λένε ότι ο κούνδυλος υπήρξε ατίθασος, υπήρξε ασυμβίβαστος. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν εύκολο να είμαι ασυμβίβαστος. Δεν χρειάστηκε να συμβιβαστώ, αλλά και όταν χρειάστηκε ήταν εύκολο να αποφύγω αυτή την παγίδα. Ήμουνα περήφανος γιατί ήταν η γενιά μου περήφανη και ήταν κληρονομένο μέσα στο αίμα μου αυτή η περηφάνεια. Έστω και αν στήκησε καμιά φορά. Εμένα δεν μου στήκησε. Νικημένος βγήκα και από τα πείσματά μου και την περηφάνεια μου και τη εγωπαθία μου και από τη φλερέσκιά μου. Από όλα βγήκα νικητής μέχρι τώρα.
Την περασμένη 5η, 15 Δεκεμβρίου, συμπληρώθηκαν 90 χρόνια από την γέννηση του σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με το σπάνιο καλλιτεχνικό βλέμμα έμελε από την πρώτη του ταινία να αφήσει το προσωπικό του στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ οι ταινίες του αποτελούν σεμινάριο επιτυχημένης αποτύπωσης κοινωνικών, πολιτικών και ιστορικών καταστάσεων. Γεννημένος στην Αθήνα αλλά μεγαλωμένος στην Κρήτη, ο Νίκος Κούνδουρος από πολύ νωρίς είχε εκφράσει την προτίμησή του στην τέχνη, ενώ από μικρός αντιδρούσε στους κατασκευασμένους κοινωνικούς κανόνες. Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από την οποία και αποφύτησε το 1948. Λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, εξορίστηκε στη Μακρόνησο. Η σχέση του με το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπως εξομολογείται, οφείλεται στα μαρτυρικά χρόνια που έζησε εκεί. Τότε άρχισε να αγαπά την δύναμη του θεατρικού λόγου.
Στο Μακρονήσι πρωτοέμαθα τη δύναμη του λόγου. Εγώ είμαι της εικόνας άνθρωπος. Ήμουνα του υλικού. Έχτιζα στο Μακρονήσι, χτίζαμε ένα θέατρο, χτίζαμε σπίτια, χτίζαμε πεζούλια, χτίζαμε ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, γιατί με πολύ πονηριά η ηγεσία είχε αντιληφθεί ότι μπορούσαμε και να ζούμε κάποιο μαρτύριο κουβαλώντας πέτρες και να είναι το μαρτύριό μας αποτελεσματικό. Έτσι βρέθηκα να χτίζω ένα θέατρο ή να μετέχω στο χτίσιμο ενός θέατρου. Έπειτα να μετέχω στην παραγωγή θεατρικών έργων. Έπειτα κατάλαβα τη δύναμη που έχει ο θεατρικός λόγος, τη δύναμη που έχει αυτή η σχέση του ενός με τους πολλούς. Και έτσι βρέθηκα σκηνοθέτης.
Η κινηματογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1954 με την ταινία «Μαγική πόλη». Εκεί κατέγραφε την Αθήνα των λαϊκών συνοικιών του 1950, των Ταΐδων, των κοριτσιών που κάνουν όνειρα και της αλληλεγγύης των απλών ανθρώπων. Παρά τις αδυναμίες της, η «Μαγική πόλη» έφερε μια νέα πνοή στον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία, ωστόσο, που καθόρισε την πορεία του, ήταν το δεύτερο κινηματογραφικό του πόνημα, «Ο Δράκος».
«Όμως τη ζωή που τη ζείτε κι εσείς, βουτυγμένος μέρα νύχτα στην αγωνία, έχετε λέει να στατώσει την Αθήνα».
Υπερβάλλουν λιγάκι οι εφημερίδες.
Ναι, σιγά. Δεν ξέρουν αυτοί. Αυτόν δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Δεν θυμάστε τότε με εκείνο το γιατρό.
Μην πιστεύετε, ο τύπος καιροσκοπεί. Καπηλεύεται τις αδυναμίες μας.
Προχθές γράφανε στην εφημερίδα πως με τα λεφτά που χαθήκανε από την ακτοπλοεία πρικίσατε 12 ορφανά κορίτσια. Σκοτώνετε όμως για ψιλοπίδημα, ε.
Λάθος, εγώ είμαι αθώος.
Σας πνίγει το αίμα, ε.
Φήμε σας λέω.
Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι έχουν χυθεί πάρα πολλά κιλά μελάνης για την ανάλυση του αριστουργήματος «Ο Δράκος». Η ταινία περιγράφει με κωμικοτραγικό τρόπο την περιπέτεια ενός φτωχού τραπεζοϊπαλλήλου που λόγω της εκπληκτικής ομοιότητάς του με την δημοσιευμένη φωτογραφία ενός μεγαλοκακοποιού, του Δράκου, εμπλέκεται σχεδόν άθελά του με μια συμμορία. Το σενάριο υπογράφει ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ενώ αξέχαστες είναι οι ερμηνείες του Ντίνου Ηλιόπουλου, της Μαργαρίτας Παπαγεωργίου και του Γιάννη Αργύρη. Για τον Κούνδουρο, ο Δράκος αποτέλεσε έναν σταθμό στην πορεία του κινηματογράφου στην Ελλάδα, ο οποίος λίγο αργότερα προσανατολίστηκε σε πιο λαϊκούς δρόμους.
Η ταινία «Ο Δράκος», όταν γυρίστηκε, όταν παίχθηκε, ήταν μια καταστροφή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Μια τέλεια καταστροφή. Δεν ξανά έγινε ταινία που να πλησιάζει καν την κινηματογραφικο-φιλολογικο-φιλοσοφική ματιά του Δράκου. Δεν ξανά έγινε. Ξαφνικά σταματήσανε όλα. Και κάνουμε λαϊκές ταινίες, αυτοί οι γνωστές λαϊκές ταινίες που δόξασαν παρόλα αυτά.
Μετά τον Δράκο ακολούθησαν και άλλες ταινίες. «Η Παράνομη», «Το Ποτάμι», «Οι Μικρές Αφροδίτες», «Μπάιρον», «Μπαλάντα για έναν Δαίμονα», ενώ η τελευταία του ήταν το 2011 με το όνομα «Το Πλοίο». Σταθμός στην καριέρα του ήταν η ταινία 1922, όπου αποτύπωνε την τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής μέσα από προσωπικές ιστορίες τριών προσώπων και αποτέλεσε φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν τότε.
Δεν είναι μετακίνηση. Είναι υποχώρηση. Έχεις δίκιο. Και δεν μας λένε τίποτα. Καλά κάνουν. Τι θα απογίνει τόσο λαός. 4 εκατομμύρια Έλληνες στη Μικρά Ασία. Εμείς εδώ γεννηθήκαμε. Εδώ θα πεθάνουμε. Η Μικρά Ασία είναι ελληνική. Εδώ είναι μας η πατρίδα μας. Εγώ εδώ γεννήθηκα. Και ο πατέρας μου εδώ γεννήθηκε. Και ο παππούς μου εδώ γεννήθηκε. Και ο παππούς μου εδώ γεννήθηκε.
Όπως εξομολογείται, σε καμία από τις ταινίες του δεν επέτρεψε στον εαυτό του να μπει σε αυτό που πολλοί λέγανε δόξα του κινηματογράφου. Ποτέ δεν μπήκε στη λογική της βιομηχανίας του κινηματογράφου και ποτέ δεν δούλεψε με τους στάρ της κάθε εποχής. Ο Κούνδρος δικάστηκε και καταδικάστηκε για τις πολιτικές του ιδέες. Παρ' όλα αυτά, απέφυγε τον οπορτουνισμό και με θέρμη ήταν έτοιμος να εκφράσει και να υπερασπιστεί τα πιστεύω του από μικρό παιδί. Συχνά πυκνά σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ η πολιτική έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις ταινίες του. Τουλάχιστον αξιοσημείωτο είναι και το πολιτικό ντοκιμαντέρ «Τα τραγούδια της φωτιάς». Σε αυτό αποτύπωνε μεταξύ άλλων το κλίμα που επικρατούσε μετά την πτώση της Χούντας. Ακούγονται τραγούδια από δύο μεγάλες συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν μετά την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών με τις φωνές των Φαραντούρη, Ξυλούρη και Νταλάρα. Σε αυτά ακούγεται και ο αγωνιστής Χρήστος Ρεκλήτης, που έλαβε μέρος στην αντίσταση εναντίον της δικτατορίας και ο οποίος περιγράφει όλα τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υπευλήθη στα χέρια της ασφάλειας.
Με πιάσανε στην πλατεία Θυσίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Με ανέκριναν ο υπαστυνόμος Τζαφέρης, ο αστυνόμος Λάμπρου, ο αστυνόμος Μπάμπαλης, ο αστυνόμος Μάλιος, ο αστυνόμος Γιαννικόπουλος. Το άλλο πρωί με παρέδωσαν στους πεζονάφτες, στο Διόνυσο. Με περίμενε ο Ιωαννίδης, με έκλεισαν στο μεγάλο κελί του πειθαρχείου και άρχισαν όλοι μαζί να με χτυπάνε με ξύλα, με γροθιές, με κλωτσές. Όταν εξαντλήθηκα και έπεσα κάτω, με άρπαξαν, με πέταξαν επάνω στο κρεβάτι και άρχισαν να με χτυπάνε με βούρδουλες από στριστό καλώδιο.
Ο Νίκος Κούνδρος έχει τιμηθεί με πλήστα βραβεία για το έργο του, ενώ να σημειώσουμε ότι αντίγραφα από όλων ταινιών του βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Μουσείο Κινηματογράφου, στη Γαλλική Ταινιοθήκη, καθώς και στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε δηλώσει: «Ούτε αδίκησα, ούτε αδικήθηκα. Είμαι ευχαριστημένος. Αγάπησα και αγαπήθηκα. Είμαι ένας άνθρωπος με ιδιόρυθμο πείσμα. Αν περάσει κάτι στο νου μου, θα το διεκπεραιώσω». Ας ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδρο με το τραγούδι το οποίο άνοιξε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο και το οποίο συνέθεσε ο επιστήθιος φίλος του Μάνος Χατζηδάκης. Και ας θυμηθούμε μαζί τις σπάνιες στιγμές που μας προσέφερε ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης.
Πολύ μαγική, ζούμε μαζί οι δυο αγαπημένοι. Μια πόλη σαν κι αυτή πεθαίνει, ζει κι αλλάζει μαγεμένη. Η αναπνοή μου θα σμίξει με τα γέρι. Όντες η πόλη θα φανεί μονάχη ερημική σαν τα κρυβό μου αστέρι. Σαν τα κρυβόμαστε.